salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Rusiya sanksiyalarının tədbiqindən sonra Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşması haqda azarlıq bölgələrdə verilişinin ötən buraxılışlarında reportajlar vermişdik. Bunun səbəbi çox sadə idi. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən Rusiyaya daşınırdı. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə indi xəbər verir ki, mövsüm başa çatmasa da Samux bağlarında artıq üzüm qalmayıb. Səbəb yenə Rusiyadır.
Qərb bölgəsi Azərbaycanda üzümçülüyün ən çox inkişaf etdiyi regiondur. Bu il bölgədə üzüm bağlarından ümumilikdə 20 min ton üzüm məhsulu əldə edilib. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu il fermerlərin üzü gülür. Dediklərinə görə satış da yaxşıdır elə qiymətlərdə. Fermerlər canlanmanı Rusiya sanksiyalarının tətbiqindən sonra bu ölkənin bazarlarına məhsul daşınmasının asanlaşması ilə əlaqələndirir. Samuxda 10 hektar sahədə üzüm yetişdirən fermer Nərman Məmmədov isə deyir ki, o xaricə yox, Gəncə və Bakı bazarlarına məhsul satır. Əlavə edir ki, yığım tam oktyabr ayında yekunlaşacaq, ancaq indiyədək yığdığı məhsulu satıb, bağında dəymiş üzüm qalmayıb.
Bazarlar yol açılıb deyil, bugün daxili bazara məhsul az gəlir, yəni az gəlir, belə də işləyir, məhsul işləyir. Tozda, Şəmkirdə, Qazaxdan üzümü nəqlirlər, kənara, yəni Rəsiyyə və Gəncə bazarına oradan üzüm az gəldiyinə görə bu Gəncə bazar rayonlardakı üzümlərin bazarı açılıb. 10 hektarə yaxın üzüm bağımız var, 50%-ə yaxın satmışıq, bugün də normal alıcımız var.
Fermerlər alıcılıq qabiliyyətinin artmasından istifadə edib daha çox gəlir götürməyə çalışırlar. Məsələn, ötən il 50 qəpiyə satılan üzümü hazırda yerində 80 qəpikdən ucuz almaq olmur. Bəzi sortların qiyməti 1 manat 30 qəpiyədək yüksəlib. Başqa bir fermer Aydın Cəfərov isə deyir ki, üzümün qiymətini artırmayıb, ancaq alıcısı başının altındadır. Şəmkir Qazax bölgəsində yetişdirilən üzümlər əsasən Moskva, Samux, Göranboy bağlarındakılar isə Gəncə, Bakı bazarlarının tələbatını ödəyir. Bir sözlə nə yığılırsa hamısı satılır. Tovuz ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Canpolad Qəhrəmanov deyir ki, bu il texniki sortları müəssisələrin alması fermerlərin növbəti əkin ilində də bu növə olan marağını artıracaq.
Hal-hazırda bu mövsüm davam edir, üzümün yığımı. Oktyabr ayının axırına güclə yekunlaşacaq bizim regionda. Yaxşıdır, üzüm haradasa sürfə sortlarımız 80 qəpikdən tutmuş 1 manat 50 qəpiyə qədər sürfə sortları satılır. Digər texniki sortlarımız var ki, onlar şərab zavodlarına, emal zavodlarına gedir. Onlara aşağısı 30 qəpikdən, 25 qəpikdən tutmuş 50 qəpiyə qədər o texniki sortlar şirinliyindən asılı olaraq
Ya da salaq ki, 2010-cu ildə qərb bölgəsində 60 min tonadək üzüm məhsulu satılmadığından məhv olmuşdu. Bu hadisə əsasən də texniki sort üzüm sahələrini azaltmışdı. Canpolad Qəhrəmanov əlavə edir ki, dövlət proqramına əsasən bölgədə 2020-ci ilə dək bir neçə müasir tipli şərab zavodları açılacaq. Bu da üzümçülüyü daha da inkişaf etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində
Ən qaynar müzakirələr
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləm.
Bütün bunların hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Naxçıvanda isə bəzi sakinlər polisin fəaliyyətindən narazıdırlar. Onlar şikayətlənirlər ki, polis bir sıra hallarda obyektiv araşdırmalar aparmaq əvəzinə qeyri-rəsmi həll yollarına üstünlük verirlər. Üstəlik, ayrı-seçilikdən də giləylər var. Yafəs Əkrəmoğlunu eşitək.
Naxçıvanda bəzi sakinlər polisin fəaliyyətindən şikayətlənirlər. Onlar bildirir ki, müraciət elədikləri polis dairələrində ya ayrı-seçiliklə üzləşirlər, ya da şikayətlərinə baxılmır. Sakinlər deyir ki, ayrı-seçilik əsasən yüksək vəzifəli məmurlarla mübahisələr zamanı baş verir. Babaş rayon Nehrəm kənd sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, 150 baş qoyun saxlamaqla ailəsini dolandırır. O deyir ki, yazın əvvəlində heyvanlarını Culfa rayon ərazisində yerləşən yaylağa qaldırıb. Məhəmməd Məmmədovun bildirdiyinə görə bu yaxınlarda heyvanlarından onu yoxa çıxıb. Onun sözlərinə görə bir müddət sonra eşidib ki, qoyunları yaylaqda otlayan başqa sürünün heyvanlarına qarışıb. Deməsinə görə soraqlaşa-soraqlaşa həmin sürünün məmurlarından birinə, Naxçıvan asfalt beton zavodunun müdirinə aid olduğunu öyrənib. Məhəmməd Məmmədov qeyd eləyir ki, heyvanlarını geri almaq üçün sürü yerləşən ağla gedib. Fermerin bildirdiyinə görə burada heyvanları geri qaytarmaq yerinə onun üzərinə silah çəkiblər.
Heyvanlarımız qarışıb bu Yaşar müəllimin heyvanlarına. Elə dağda da yaylaq dağı var orada. Getmişik heyvanlarımızı almağa, tutmuşuq da əlimizdə tutmuşuq, o da silahı götürüb çəkib mənim üstümə. Deyib ki, sən buradan heyvan apara bilməsən. Bu heyvanlar sən aparsan mənim silah kəsir gəlir.
Kim çəkib silahı?
Onun çobanı. Bəli, bir təvədə onun özü çəkib silahı. Mən də müraciət eləmişəm Babaş rayonu polis rəis müavininə. Bir də Culfa rayonu polis rəis müavininə. Amma mənim işimə heç biri baxmayıb. Baxacaq deyiblər, o deyib Culfa rayonu baxacaq, bu deyib Babaş rayonu baxacaq.
Neçə heyvan qarışıb?
Deməli, 9 heyvandır. Birini də polis əleyindən almışam, o birilər vermirlər. Deyir ki, mənim heyvanlarımı elə bir kimsədən alıb. Həmən o aldığı adamı da getmişəm, polisindən gətmişəm. O da deyib ki, mən bu heyvandan satmamışam. Bir ay bundan qabaq polisə də müraciət eləmişəm, amma heç bir şey yoxdur. Hətta belə polisi belə aparmışam, polisə həmən heyvanın yanına qoymayıblar. O Yaşar müəllim polisi belə o heyvanın yanına qoymayıb. Bəlkə də indi vəzifəli şəxs olduğuna görə rüşvət var da, 100%. Başqa da bir şey olamaz. Ya da tapşırıq var. Ya, asfalt zavod müdürüsə, mən də sırf çoban olduğuma görə mənə baxmırlar. Nəyə görə axı? Mənim də işimə baxmaq olan istəyirəm də, mənim də işimə baxsın da, mən də vətəndaşım. Axı, bu Azərbaycanda elə bir şey yoxdur, axı, insanın üstünə silah çəksin, desin, buradan çıx.
Naxçıvan Asfalt Beton Zavadının müdürü Yaşar Səfərov isə məsələdən xəbərdar olduğunu bildirsə də, özünü günahkar saymır.
Mən deyim ki, əsəşkir ağa, görə xoğun, mənim heyvanım onu, yaxşı, mənim çoban heyvanım, görə sənin çobanlarına əl veriblər. Mənim evə namur edilirlər.
Silahsa çəkibsiz üstündə, elə şey var.
Heç valla, mən orada olmaq. Çoban çobanla savaşıb. O da silah nə qədər silah çəkib. Bir yer ondan, orada deyim, nə oldu sənə de, ondan evə anlayıb. Burada olur ki, nətər olur ki, burada bizim davarımız çoxdur. Mən deyim, yaxşı, mənim davarım onu. Gəlsin, seçsin qırağa, davarın. Polis əliyə seçsin qırağa, heç kimi davarın. Polis onun yanında, gəlsin o polisin yanında, mən polis təşir, evə anlayıb. Mənim eynim isə, mənim eynim var, hamı evə anlayıb. Mən bu dəqiqə rəisə deyim, gəlsə o 2 dənə dubinka, gecə səhmən demişim.
Dubinka ilə olmaz axı, müəllim.
Çobanım var, qoşqara deyir ki, gecə yatdıq yerə sən aparıram.
Bəs dubinka deyirsiz, qaçar da, bə, dubinka ilə.
Dubinka nə alır, nə dubinka deyir
ki? Özün demirsən ki, 2 dubinka vursa.
Dubinka azı polisin əlində orada, gəlsə də qoyar, deyir ki, gecəm sən qoyun onu burada, sən ne bu söz demirsən?
Kim deyir dubinka?
Dubinka polis də olar, dubinka da polis
olar da, polisin dubinka da
Mən də deyirəm ki, bax, o sözün demək, o mənim çobamı demək ki, sənə gedəcək, yaxın ilə aparır,
ha? Hadisə şahitlərində Asəb Bağırov isə Məhəmməd Məmmədovun heyvanlarını tanıdığını, həmin heyvanların asfalt beton zavodunun müdürü Yaşar Səfərovun sürüsündə gördüyünü bildirir.
Məhəmməd özü orada girib heyvanına tutub, həmin o Yaşarın heyvanının içində. Yaşarın heyvanının içindən heyvanına tutub, eşyə qoyanda, qatırıb Məhəmmədin üstünə silah çəkdilər ki, sən burdan bu davar aparamaz. O dedi, mən davar aparmıram, mən qoyun namı tələb eləyirəm, mənim qoyun namıdır. Müdürü zəfsən aparacaq. Müdürü də gəldi, buranına. Culfa rayonu bu işə baxır, nə də Babaş rayonu bu işə baxır. Heç biri bu işə baxmır.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən bir digər Naxçıvan sakininin şikayəti də oğurluq hadisəsinin polis idarəsində qeydə alınmamasındandır. O deyir ki, bir neçə ay öncə tövləsindən 2 inəyi oğurlanıb. İnəyi oğurlayanların kimliyini öyrənib və polisə müraciət edib. Polis onun inəklərini alıb qaytarsa da hadisə ilə bağlı cinayət işi açılmayıb.
Mən oğrunun cəzalanmasını istəyirdim. Polis inəklərimi alıb geri qaytarmaqla kifayətləndi. Dedilər ki, biz bu hadisəni qeydə ala bilmərik. Bildirdilər ki, tapışırıq var ki, Naxçıvanda cinayətkarlıq minimuma endirilməlidir. Ona görə kitaba sala bilmərik. Dedilər ki, biz onun cəzasını başqa cür vermişik. Biraz IQ salmaq istədim. Dedilər, verdiyimiz inəkləri də əlindən alıb səni içəri basarıq.
Yerli sakinlərin polisdən şikayətlərinə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Ancaq suallarımızı eşidən kimi buna cavab verməkdən imtina elədilər. Nehrəmkənd sakini Məhəmməd Məmmədovun iddiası ilə də bağlı ayrıca Baybaş rayon polis idarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin rəisi Cavid Qasımov da suallarımızı cavabsız qoydu. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin 2013-cü ildəki açıqlamasına görə Muxtar Respublikada cinayətkarlıq sıfıra yaxınlaşır. Həmin məlumata görə ötən il Naxçıvanda oğurluq hadisəsi qeydə alınmayıb. Bəzi mütəxəssislər isə bunu inandırıcı saymırlar. Onlar hesab edir ki, baş verən cinayət hadisələrini qeydə almamaqla Muxtar Respublikada stabillik görüntüsü yaratmağa çalışırlar.
Siyazənli yerli icra hakimiyyəti gözdən əlil ailəni əvvəl sevindirib, sonra da necə deyərlər, min peşman edib. Məsələ ilk baxışdan çox sadədir. Əvvəlcə bu ailəyə ev verildiyi deyilib. Sonra isə məlum olub ki, həmin evin başqa sahibi var. Təfərrüatı ilə Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın reportajında.
Burada mən yatıram. Siz qalın o sulab şeyə baxın. Stol, iki də stol yan-yana qoymuşam. Burada da yoldaşım yatır. Pol da görürsünüz, sağlıq. Patologu, polu, qazı yox, bir şey yox. Beşlərim də ortalarda qalıb. Mən demişlər, həmən gün köçürdə gömsidir. Beşlər qalıb ortalarda. Əgər eləməsək, bizə peşman eləməyib də, verməyirsək. Pəncərələr hamısı açıqdır, pol açıldı, patolog açıldı, qarnı düşüb yerə, bir düzərdənəm yox, bir adamım yox, hazır el vermişim.
Siyazənin Böyük Həmiyə kəndində bir ailə yaşayır. Hər iki üzvü gözdən əlil. Xoşbəxt Səfərovun 49 yaşı var. Sevastopol Cihaz Qayırma İnstitutunu bitirib. Qardaşı İslam Səfərov Ağdamda hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olub. Qardaşının ölümündən sonra xoşbəxt insult keçirib. Hər iki gözü tutulub. Anası vəfat edəndən sonra bacı himayəsinə sığınıb. Bu ilin əvvəli gözdən əlil olan Marina ilə evlənib. Qaldığı ev ata yurdudur. Yaşamaq üçün yararsızdır. Marina Səfərova bizə əvvəlcə yaşadıqları evin vəziyyəti ilə tanış edir. Sınıq döşəmələri göstərir.
Hə, bax burada neçə dəfə mən ayağım düşüb gecə bax pəncərəni örtəndə. Bax burada. Bax bura. Özüm taxta qoymuşam bura. Bax burada neçə dəfə mən düşmüşəm gecə. Gözüm görmür, bir şey eləmir gecə bax. Güclənməyə yol tapıram. Pəncərə də açıq, külək olur. Pəncərə açıqam gəlirəm bura ayağım düşürəm. Gəlir bura, bura. Hər bir yer üstündədir. Kim görsün bunu mənə?
Xoşbəxt Səfərovun deməsinə görə 3 il əvvəl Siyazən rayon icra hakimiyyətində ev növbəsinə götürülüb. Bu il sentyabrın 2-sində icra hakimiyyətindən gələn xəbər az qala əlillərin gözlərinə işıq gətirib, onlara mənzil verilib. Əlillər bu yararsız daxmayla həmişəlik vidalaşacaqdılar.
Şəhərin mənə nə qərar gəldi ki, bir icra hakimiyyətində gedə bir icraiyyətdə başçısının dərdimizi söyləyək. Gəlib bizim evimizi remont versinlər, bizə şikayət yapsın, hər ki, bizə ev versinlər. Bələ icra başçının qabılına getdik, elə başçının bizi qabıl edin, dərdimizi ona söylədik. O arifləndə bizə dedi ki, gəyin, işimizə baxacaq. Sonra biz gələndən sonra kəndin bələdiyə sədri bizə dedi ki, bəs icra başçının köməkçisi tariyer məlum var. Deyir ki, tariyer məlum deyir ki, tarıxmasına onlara sürprizimiz olacaq yaxınlarda. Gözləmədiklər sürpriz olacaq. Bir də fikirləşdik, görüşünlədir sürpriz. Nəticə bir müddətdən sonra aydın oldu ki, biz üçün ev tikirlər.
Marina Səfərova deyir, icra hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov onlara ev verib. Bir gün sonra başçının köməkçisi onları yeni evləri ilə tanış edib. Hətta evin açarlarını da təqdim edib. Deyib ki, bugündən bu evdə yaşayacaqsınız.
Bu bütün bunlar nə vaxt baş verib?
Ayın 3-ü bizə verib, 4-ü 5-i onlara verib. 4-ün 3-ü, 4-ü 5-i.
Sentyabrın.
Bəli, bəli, sentyabrın əvvəli. Burada məktəbin açılışı olub. Orada məktəbin direktoru deyib ki, biz İslamın qardaşı var burada, şəhid İslamın qardaşı, ona da ev verilib. İcra başçısı başını tərpəlib deyir. Qaz, işıq da hamısı bir həftə bundan ondan qabaq sentyabrın Avqustun axırı, bunun şəxsiyyət vəsiqəsini 50 kinişqasına aparıb ki, bunun adına köçürsün. Dünəndə gəlib qol çəkdirdilər, vəsiqə şeydə bizədir. Həmin dünən bunu gətirmişdilər. Qol çəkdi xoşbəxt, xoşbəxtin adını deyil, saxlayın sizdə.
Deməli, həmin ev sizin adınızdır?
Bəli, bəli, bunun adını. May ayından bizim adını. Bizə deyirlər, sizə ev tikirlər, burada heç nə eləmir, heç nə lazım deyil. Əli bizi ağdan qaraya vurmuyor. Hər şeydə içində, hər bir şeydə içində var. Elə bizi sevindirmiş ki, bizi peşman edilir.
Marina Səfərovanın sözlərinə görə icra başçısı ona çay servizi və içərisində 5 kilo ət olan soyuducu da hədiyə edib.
İndi oradan bizə xəbər gəlib ki, icra nümayəndəsi deyib ki, o evi biz Qarabağ əlillərinə tikmişik də. Əgər Qarabağ əlilləri tikibsə, o əvvəldən bizə nə ümid eləmişdir. Gəlib bizi demişdik, əvvəl demişdik evimizi remont edin. Gəlib evimizə ya baxmadılar, ya bir şey eləmədilər. Ev bizə sürpriz deyib, ev tikdilər, amma ki, gedmədilər, göstərdilər. Sonra bizi peşman edilər. Bana bir iki gündür ki, payız gəlib. Hə? Biz gedib hindidən qonşuda qalırıq. Hindidən Firuzə gedir, aşam gecələyirəm orada. Amma xoşbəxt burada qalır, gündüz orada oluruq. Yəni, bu çəkilişə görə gəlmiş yerə.
Gözdən əllərlə birlikdə təzə evin qarşısına gəlirik. Qapısını üzümüzə açan olmur. Hər halda indi orada kimin yaşadığını aydınlaşdırmaq istəyirdik. Sezen Royun İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Zəfər Əliyev əlillərin başına gələnləri anlaşılmazlıq adlandırır.
Nazir burada olarkən nazirin qabılında olan müraciətliyiblər. O cümlədən bu xoşbəxt Səfərovdan müraciətliyib. Ondan başqa... İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili, o da gözdən əlildi. O da Qarabağ müharibəsi əlili də dövlət neft şirkətinin siyazəndəki qurumlarının birində mənzil növbəliyinə durub 1994-cü ildə. O da müraciətli. Bu evləri də dikiblər Əmək və Əhali Sosial Münasibətləri Nazirliyinin xətti ilə və təyinatı da kimə vermək lazım olduğunda onu da nazirlik müəyyənliyi. Sadəcə olaraq burada anlaşılmazlıq odur ki, o da gözdən əlildi, bu da gözdən əlildi, o da müraciətli, bu da müraciətli deyiblər ki, bu ev tikilir o gözdən əlil üçün. Xoşbəxtdə də elə çatdırıblar ki, bu sənətin tikilir. Bu məsələ bələnsi idi.
Bəs sonra bunlara açarlar verilib.
Nə açar verilib? Biz kimi veririk açarı? Açarı verir nazirliyin nümayəndəsi. Onlar da gəliblər bura. Məyənləşdiriblər, deyiblər ki, yox, bu sənət dökülür. Bu filankəsindir, qanunu. Onun o radnoy, o necə deyərlər, evidir.
Başçının müavini deyir ki, Xoşbəxt Səfərov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ev növbəsinə dayanmalıdır. Rayonda növbəti dəfə əlillər üçün ev tikiləndə o da nəzərə alınar. Xoşbəxt Səfərovsa hələ 3 il əvvəl icra hakimiyyətində ev növbəsinə götürüldüyünü deyir. Marina Səfərova ilə sonuncu söhbətimizdə yenə yerli icra hakimiyyətində olduqlarını, başçının qəbuluna düşmək üçün saatlarla gözlədiklərini, ancaq onları heç kəsin dinləmədiyini bildirdi. İndiki gözdən əlil hər gün yolunu icra hakimiyyətindən salır, mənzil ümidi ilə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Söhbət yenə fiziki qüsurlulardandır. Ancaq onlara münasibət başqa qüsurları da ortaya qoyur. Bu dəfə isə sizə Qazaxda 11 yaşlı əlil Nurlan Mustafayevin acı həyatından bəhs edəcəyik. Onu anası atıb, atası və qoca nənəsinin deməsinə görə bütün bunlar azmış kimi bu əlil uşaq dövlətin də qayğısından kənarda qalıb. Nicat Əmraslanov və Rəvan Seyfullanın hazırladığı reportajı dinləyək.
11 yaşlı Nurlan doğuşdan hərəkət əngəllidir. Nurlan atası və nənəsi ilə birgə Qazax rayonunda yaşayır. Anası Nurlan fiziki qüsurlu olduğu üçün ailəsini atıb gedib. Bunu Rəşad Mustafayev deyir.
Mənim 63 yaşım var, özümün 55 kilo çəkim var, uşağın 30 kilo çəkisi var. Bunu mən 5-ci mətəbəyə nə tər qaldırım, indirim? Körü, yəni adam bir körü. Əlindən tur yedəliyir, aparı gətirir. Amma bu nə kördür? Əli yox, əyəqi yox, dili yox, yeriməyi yox. Bunun hamısı mən əlimlə edirəm. Mən ha baxdan bu zulmü çəkməliyəm. Nüceyini bu uşağa bir dənə hökumətimiz bir cədənə bir otaqlı ev vermir ki, mən bu uşağı onun içində ne çəkir, mənim nəfəsim var, heç oğluma da eləmirəm, mən onu saxlayacağım.
Nurdan və ailəsinin qayıqları bununla bitmir. Ailənin əsas problemi dərman ala bilməməkləridir.
Mən dəfələrlə bu dərmanı almağa girəndə problemlə özləşmişəm. Hansı ki, bu problemlər təhqirə gətirib çıxardır. Uşağın həmin dərmanlar verilmədiyi gündə həmin uşaq cəng görməyə səbəb olur. Bunu yerli orqanlar da bilir, yerli orqan həkimləri də bilir. Bütün hamı bilir ki, bu uşağın bir gün dərmanı olmayanda bu uşaq cəng olur. Uşağı atmaq çətin olur. Mən bu dərmanı almaq üçün Mehriban Nəsibovadan deməli, inanın ki, sizə nə tər deyim? İç sulumu ilə deyərlər də buna. İç sulumu ilə alıram. Elə bil ki, hansı ki, atasının bağından mağa pul alıb bu dərmanları verir. Bu, dövlətin aradığı dərmansa, niyə belə verir?
Nurdan Qazax rayon əlillər cəmiyyətinin üzvüdür. Cəmiyyətin sədri Akif Adamov onun vəziyyətindən xəbərdar olduğunu deyir.
Bu, Rəşad, Nurlanın atası, bizim Arkin xanım, Şapankasının müdürü Perban xanımın yanında olub. Rəşadın verdiyi ərzəyə əsasən, Rəşada qayıdıb deyib ki, mən dərman hər dəfə sizə verəsi deyiləm. Bu, şirlər, körlər, əlillər bizi daha yığıb boğaza. Siz də olun, sizin uşağınız da olsun. Yəni, bu, məni bir cəmiyyət sədri üçün bunun sözləri çox şiddətləndirir. Mən Qazax rayon Səhiyyə Şöbəsinin mavini Allahverdi müəllimlə zəng vurdum, əlaqə saxladım. dedi ki, baş həkim ezamiyyətdədir, qayıtsın gələndən sonra biz ölçü götürəcəyik.
Əli uşaqlara dərmə preparatlarının verilməsi hansısa həkimin iradəsi ilə tənzimlənmir. Bu, əlillərin sosial müdafiəsi qanununda da öz əksini tapır.
Maddə 42. Dərman preparatları və protezlərlə təminat. 1990-cı ilin 19-20 yanvar Bakı hadisələrində Qarabağın dağlıq hissəsində və Ermənistanla həmsərhəd rayonlarda münaqişə zamanı əlil olanlar, müharibə əlilləri, onlara bərabər tutulanlar, Çernobıl əlilləri, əlil uşaqlar və birinci dərəcəli əlillər dərman preparatları ilə pulsuz təmin edilirlər. İkinci dərəcəli əlillərə dərman preparatları 50% güzəşlə satılır.
Azadlıq Radiosunun müxbiri məsələni aydınlaşdırmaq üçün Qazax rayon uşaq poliklinikasının müdürünə yaxınlaşıb. Mehriban Nəsibova müsahibə verməkdən imtina edib. Qazax rayon xəstəxanasının baş həkimi Arız Novruzov şikayətdən təəccübləndiyini bildirdi.
Məsələ belə qoyulmalıdır. O doğrudan da Mehriban xanıma müraciət edibsə, Mehriban xanımın ona cavabı, onu qane etmirsə, demək onun üçün hara müraciət etmək lazımdır? Baş həkimə müraciət etmək lazımdır. Mənim səviyyəmdə də onun probleminə münasibət bildirilmirsə, onda yuxarı çıxmalıdır.
Arız Novruzov Mustafa evlərin problemlərinin həll ediləcəyini dedi.
Söhbət bu dəfə isə sırf bicanəlikdən gedir. İtalyanların Serafina kimi tanıdıqları ünlü partizan Tahir İsayevin Qazaqdakı ev müzeyinə bicanə münasibətdən. Mərhum partizanın ömür gün yoldaşı deyir ki, bu münasibət dəyişməsə Gürcüstana köçəcək. Nizat Əmraslanov və Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
İtalyanların Serafino adı ilə tanıdığı əfsanəvi partizan Tahir Sayevin ev müzeyindəyik. Fotolar, medallar, müxtəlif əşyalar, bir sözlə, Tahir Sayevin ölümündən sonra qalanlar bu otaqda toplanıb.
Deyir, bu müzeyində bu yaranlar yaxşı olsun, pis bir hal qalmasa da.
Ölümündən sonra özündən xatirə qalsın deyə Tahir Sayevin ömür yoldaşı Cavahir xanım buranı göz bəbəyi kimi qoruyur. Amma deyir ki, əlindən gələn qədər nə edə bilir, artığına gücü çatmır. Kömək üçün dövlətə müraciət edib, amma hələ ki səsinə səs verən yoxdur.
Öz vətənini istəyib, öz vətəninə gəlirdi. Ki, vətənim qədimi biləcək, mən qiymatdandır. Deyirdi, sən dayama, bir gün mənim yəyəm olacaq, mən qaldıracaq ayaqlar. Tüydüm görür, təkil olur. Hər gələnə yalvarım, istəyir kim ki, buna istat verir. Xaricdən də çox gəlir, gəlir, əyilir. Bax, 2-3 günə də yenə gəldi. Heykalın yanında durdular, çəkdilər, getdilər. Nə tərdanşa edirlərdi, bilmir. Amma 2 dəfə italyanlar gəlib buyur. Elə baxıb, başını verib, qandıra bilmirəm ki, nə rüstü bilir, nə başqa deyil.
İtaliyadan Qazağa. Onun məzarını ziyarət eləməyə gələnlər də az deyil. Elə ev müzeyi kimi məzarının da təmir üçün edilən müraciətlərin nəticəsi yoxdur. Qəbrin üzərindəki Tunç abidənin sağlığında Tahir Sayev özü düzəldibmiş. Əfsanəvi partizan Qazax rayonunda, Şıxlı kəndində 1922-ci ildə dünyaya göz açıb. İkinci dünya müharibəsində Mozdok altındakı ölüm-dirim savaşında ağır yaralanaraq əsir düşüb. Avstriyadakı hərbi əsir düşərgəsindən qaçaraq çox böyük risk və əziyyət bahasına İtaliyanın Bergamo şəhəri yaxınlığındakı partizan dəstəsinə qoşulub. Döyüş yoldaşları Tahir Sayevi Serafino çağırırdılar. O, Fiamma Verdi, Beynəlmilər Brigadasında İtalyanlar, Fransızlar, İngilislər və Ruslarla çiyin-çiyinə vuruşub. Leytenant Serafino 1945-ci il aprelin 25-də Milan şəhərini faşistlərdən təmizləmək üçün qalxan üsyanda göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla dilə düşüb. O, İtaliyanın üst-üstə 7 döyüş ordeninə layiq görülüb. Onların arasında Yaşıl Məşəl, Antoni ordenləri, hətta Haribaldi ulduzu da var. Tahir Sayev haqqında 1974-cü ildə rejissor Niyazi Bədəlov, onun adı Serafino idi, adlı qısa metrajlı sənətli film çəkib.
Elə xəstəyi böyük oldu, çox da uzun müddət yatdı. Burada da rəhmətə getdi, elə böyük də. Buradan da götürdük. Bu balaca otaq da bizimdir. İkimiz burada yaşıb.
Povin hər yeri Tahir Sayevlə bağlı xatirələri dindirir. Cavahir xanım otaqdakı hər şeyə toxununca Tahir Sayevdən bir xatirə, bir əhvalat, bir nişanənin dilə gəldiyini söylüyür.
Buna ya bilir əqiq yanaşırlar, nə ramontra bax, uçub gedir görürsün, damcı bir yandan, ölünüzü aralan çöküb gedir. Xəbərdarı eləyəcəm, əgər bunu belə bir də tutsalar, götürsanaca yazın özüm göndərəcəm, xaiş eləyəcəm özüm doğrudur. Bizim kabuğumuzu sana verirler, böyle de sana verir. Ben de götürün gidiyorum. Gel burada şartdan dolayı gel götürün gidiyorum. Köksana. Burada köy bilmirler kardım. Orada üstüne terliyim. Böyle batmasını, yıkılmasını ben istemiyorum. Bile gözden düşmez.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov isə bizi İbtidai İcma quruluşundan bu günlərimizə gəlib çatan qədim bir musiqi aləti ilə tanış edəcək. Çox qəribədir, həmin musiqi aləti ilə müasir havaları da ifa etmək mümkündür.
Lənkəran rayonunun Səpinəkaran kəndinə yaşının 4500 il olduğu güman edilən qədim musiqi alətinin surağı ilə gəlmişdik. Eşitmişdik ki, həmin qədim tütək kənd sakini Surxay Əliyevdədir. 86 yaşlı qocaman musiqiçi Surxay Əliyevlə elə onun evində görüşdük. O musiqi alətlərini və gildən olan kibrit boyda qədim tütəyi masanın üstünə düzdü. O tapıntı barasında bunları deyir.
Orada 3 dənə təpəciklər var idi. O bu tərəfdədir o saha. Bicar vaxtında da orada işləyirdik, o təpələrin üstündə əyləşib xoracca deyirdik. Sonra oldu tənəvəz. Tənəvəzdə də o təpələri dağıtmadılar. Əmlak payı verəndən sonra o düşdü mənim qomuma. Qomum oranı bülüzdən təmiz eləyəndə 1 metrə dərinliyində həmən bu balaca alatimi elə biliblər ki, 2-3 nəfər olublar. Elə biliblər ki, bu Xalit Gilədir. Sonra birisi dedi, onda gözlüklər var, hala bax, parçığı təmizlərində görürlər ki, bu elə bir şeydir, başa düşmürlər. Bir ay cibində gəzdirir, həmən bu gəlinin atası.
Surxay Əliyevin dediyinə görə, bir aydan sonra həmin musiqi alatını bir sənətkar kimi ona verirlər. O isə musiqi alatını təmizləyir, gözlüklərini açır.
Hani götürdüm. Gördüm o, adı səs ilir. Ağacalarının səsini çıxartdım, dedim hə. Ondan sonra bülbülün səsini çıxartdım, ha, yavaş yavaş öyle bu tarafa, bu tarafa. Dedim hə, mən müzikandım o. Hala bunda bir balaca hava şey eləyim. Necə vağzalini götürmədim, gördüm ədə. Alı nərdə, sənin kefin. Vağzali, tərəkəmə, heyva gəli, hala bunları hamçı bunda ifa elədim, gördüm onu orada.
Surka Əliyev deyir ki, 56 il Lənkəran mədənə şöbəsində işləyib. İlk dövrlərdə tütək, qara zorna, sonra isə klarinetdə ifa edib. Heç vaxt qədim musiqi aləti kimi rahat alət görməyib. O deyir ki, musiqi alətinin surağına xarici ölkələrdən də gələnlər çoxdur.
Türkiyə, Yaponiya, Polşa, Germaniya, hamısı bunun gəlib şəkillər bu həyatda orada. Bunun səsini falan, Yaponiya buna görə mənə fəxri depon verib. Orada buna rəy verdilər. Bu alət icma quruluşuna aid bir alətdir. Bu alatın xasiyyəti belə olub o vaxtı. Onda bir səs var, məsələn, tafəliqdə bildilər ki, bu səs ədavat var. Elə bunda bir səs var. O səsi verəndə bilirlər ki, şadlıqdır, şadlıq elirlər. Alimlər bunu özləri üçün təqdim edirlər. Bizlə bu alatın xasiyyəti odur ki, bunu ona görə icad edir bu adam. Meşədəki quşların səsini özünə ram eləməkdən ötəri. Bülbülün, o birisi, hamısını onların səsini özünə ram eləməkdən ötəri. Gəldi onun yaş məqaminə. Alimlər buna yaş verdilər 4500 il onun tarixidir. Bunu alimlər deyir, mən də deyirəm.
Soxa Əliyev keçmiş xidmətlərindən də danışır. Deyir ki, uzun müddət Lənkəranı keçmiş SSR-də təmsil edib, lakin pensiyadan başqa ona heç nə qalmayıb.
Heç bir hörmət mənə eləmədilər mədəniyyətdə. 77-də Polşada qızıl balta mükafatı gətirmiş. Rüslər dövrü olanda nə olar? Mən zəhmət çəkmişəm də. Mən tək yoxam, ümumi, öz dəstəm ilə. Amma məni mədəniyyətdən çıxartandan sonra bir dənə kağız verirlər, qotuğuma getirmək. Bir dənə mənim üçün o qədər işləri görmüşəm, bir dənə mənim üçün ad günü keçirtmədilər.
O qədim musiqi alətində mahnı ifa edir. Soka Əliyev deyir ki, digər nəfəs alətləri qədim tütəyin varisləridir. Onun sözlərinə görə bu alət göstərir ki, qədim insanlar da musiqiyə biganə olmayıblar. Həyat inkişaf etdikcə musiqi də inkişaf edib.
Bu tütəkdir, qəmişdəndir, bu zurna balabandır, klarnetdir. 55 il bu sənətkarın dəstənin böyük görmüşəm sənət edir. Bunun mənə xeyri olub ki, Kaldım pensiyanın ümidine. Ne kazanç eləmişdim, balalarımı yer bəyir elədim. İndi pensiyamla yaşayıram yavaş yavaş.
O ifa etdiyi mananı davam etdirir.
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.